Tai garbėsiu Kristui. Mūsų metodas nesikeičia ir šiais metais. Aš manau, kad jisai kas metai tobulėja ir gerėja. Tai penkių klausimų metodas, kada paimam ateinančio sekmadienio evangelijos tekstą ir pirmu klausimu bandoma atsakyti, kokia pagrindinė mintis. Antru, ko nesuprantame tekste. Trečiu, kokie tarpusavio ryšiai pastebimi su jau girdėtu tekstu, galbūt anksčiau skaitytu. Ir tada ketvirtas ir penktas klausimas, kas mane labiausiai palietė teigiamai arba neigiamai toje evangelijos ištraukoje, ir kaip aš ir kaip mes bendruomenė galėtume atsiliepti į tą evangelijos iššūkį, vėl paliekame darbui grupėse. Tai yra ne šiandien, ne nuo šiandien, bet nuo galbūt ateinančio karto. Jau pradėkit formuoti grupeles, kur galima bus iš karto, čia keletą patalpų yra, šildomų bus, galima kitą dieną susigalvoti kažkur kitur, bet tą ketvirtą, penktą klausimą labai svarbu atsakyti, nes tokiu būdu jūs gaunate asmeniškai reaguoti į Dievo žodį ir pasidalinti tą reakciją vieni su kitais. Pradedame mes, kaip visada, malda, tai kviesime šventąją dvasę, kad būtų su mumis čia ir padėtų mums tinkamai ir skaityti, ir girdėti. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir šventosios dvasės. Ateik šventoji dvasė, tu buvai įkvėpimo šaltinis tiems, kurie užrašė Dievo žodį. Tu būk tas pats šaltinis, kuris padės mums tinkamai perskaityti, išgirsti. Tu esi, kuri keitė mūsų širdis, mūsų protus ir mūsų gyvenimus, tegul per Dievo žodį būsim pripildyti Dieve tavosios dvasios, čia ir dabar ir visados ir per amžius.
Amen.
Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir šventosios dvasios. Tokie labai elementarūs dalykai pirmiausia, tai turime reikalą su knyga. Nesvarbu, kokį leidimą turėsite, čia vienas iš geresnių, raštiniai yra dabar iš Šiluvos esam atvežę tokių, ar turim kas nors tą Šiluvos, yra naujas leidimas, tai jeigu ne, 10 eurų galėsite raštiniai įsigyti, visas šventas raštas, geriau, kad tai būtų visas šventas raštas, nes mes vaikštom, bet nebūtinai pradėkim nuo to, ką turim, kas turi Magnificat, kas turi Naująjį Testamentą, nieko tokio svarbu, kad fiziškai ateity, kas dar neturime, turėtume tekstą prieš save ir namuose, nes mes juk tą ir bandome suprasti. Ir labai dažnai katalikai yra apkaltinti, kad jie turi maldaknygės turiausias, jie turi rožinius, jie visokių kitokio brozdėlių turi, bet neturi Dievo žodžio su savim. Arba jeigu jį turi, tai padėjant lentynos, dulkės nušluosto prieš kalendą ir vadinasi tiek žinių. Tai mūsų šventas raštas turėtų būti nemažiau sutrintas, aprašinėtas, suvartytas, sulankstytas, apčiupinėtas, nučiupinėtas. Tai reiškia, kad mes jį naudojame ir tam jis ir skirtas. Ir nors šventai raštą reikia gerbti knygą taip pat, kada jau nebegali jos naudoti, reikia ją paprasčiausiai sudeginti, neišmesti, o sudeginti ir kitą įsigyti. Ir nieko tokio, tai nepadarykime švento rašto šventos karvės. Ji nori būti naudojama. Lygiai taip, kaip gaunat mokykloje vadovėlį, jeigu jis augosit, kad jisai būtų nenaudojamas, tai tikriausiai niekur nežinosit, kas jame yra. Tai čia tokia įvadinė mintis, padrasinimui. Kitas dalykas, daugelis iš mūsų bandėme šitą knygą skaityti patys ir labai greit pasimetėme. Kaip aš juokiuosi, buvo žmonės, kuriem padovanojau, pradėjo skaityti ir sako, ale čia daug dalykų, kur kunigas sekmadienį bažnyčiai sako. Tarsi kunigas ką nors kitą galėtų sakyti. Čia viskas, ką mes iš tiesų sakom ir turim žinoti. Bet mus nugąsdindavo, kad mes Randam tokių prieštaravimų, randam nesuprantamų žodžių, randam nesuprantamų pavadinimų. Juk eina kalba apie kitokią kultūrą negu lietuvių. Kultūra, kur yra daug senesnė, semitiška, žydiška kultūra, graikiška kultūra. Tuos visus dalykus, jeigu nelabai išmanai, labai greitai ta knyga gali patapti tokiu bodėsiu, sunkumu, padedi į šalį ir sakai, aš kada nors prie jos grįšiu ir niekad negrįžti. Taipogi šventas raštas turi būti skaitomas su bažnyčia ir bažnyčioje. Bažnyčia per 2000 metų turi tam tikrą išmintį to skaitimo ir man kaip jūsų studijų vadovui ir jūs patys pajusite kitose medžiagose, kurias jūs naudosite, kad vis dėlto yra tam tikras žinojimas, supratimas, kurio reikia. Kad tinkamai galėtum interpretuoti ir suprasti. Bet svarbiausia tai, kaip šventasis raštas, kaip Dievo kalbos įrankis prabyla į kiekvieną iš jūsų. Ir to aš net vadovas negaliu užtikrinti, nežinau, kas jumise susproks ir kada vienu atveju pravirksite, kitu atveju pradėsit juoktis, trečiu atveju pradėsit ginčyti su manim, dar kitu atveju pykti ant manęs ar ant ko nors kito. Čia visos tos reakcijos, kurių aš nekontroliuoju, tai yra šventosios dvasios veikimas mumise ir nereikia to nusigasti, nes reiškia žodis krenta į dirvą ir atlieka savo darbą. Mes nesame tie, kurie čia grožime šventuoju raštu. Čia ne kokia nors galerija, kur ateinam pasigrožėti. Čia yra, kur ateinam dirbti ir tas turi ilgainio pakeisti mus ir tie, kurie lankote studijas nebe pirmus metus, galit paliudyti, kad keičia jūsų mąstymą, keičia jūsų tam tikrus santykius ir jeigu žmonės įsigasta to keitimosi, jie tiesiog pabėga. Tai reiškia, kad yra nepribrendę, nesubrendę dar tam Dievo darbui, kurį Dievas nori kiekviename iš mūsų atlikti. Tai drąsos, nebijokite ir tą mes dažnai girdėsime iš švento rašto. Dar kitas labai svarbus dalykas, ką reikia atkreipti dėmesį. Mums ne tiek yra svarbu šventas raštas, kiek mums yra svarbu pažinti ką? Jėzų. Mums yra labai svarbu pažinti Jėzų. Jeigu Jėzus yra Dievo sūnus, žmogumi tapęs Dievas, Dievas, kuris tampa vienu iš mūsų, kad kažką mums labai svarbaus praneštų, mums kūriniams praneštų kūrėjas, betarpiškai, tiesiogiai, mums suprantamai, pažinti Jėzų reiškia pažinti Dievą. Ir mes norime pažinti Jėzų, nes tai yra mūsų su Dievu ryšys. Mūsų su Dievu supratimas ir susisiekimas. Ir čia ieškame pažinti Jėzaus asmenį, ne taip, kaip bobutė man apie jį pasakojo, ne dar kažkokį tai Dievo įvaizdį, kurį esam susikūrę, bet betarpišką tokį, kokį jis pristato save Evangelijose šventajame rašte. Pirmiau nei buvo šventas raštas, buvo kas? Žodis, buvo tradicija. Nebuvo užrašinėjami tie dalykai. Viskas buvo pasakojama, kalbama. Ir paskui, kad nebūtų iškraipyta, neusimirštų, buvo galimybė užrašyti ir užrašė. Aš čia daugiau kalbu apie Naująjį Testamentą. Tai pirmiau nei rašytinė tradicija buvo žodinė tradicija. Ir todėl mes turime tuos du dalykus sąveikaujančius. Bendruomenė, kurioje ta žodis yra skelbiamas, perduodamas ir kartu šventai raštą, kuris prižiūri, kad bendruomenė nenusišnekėtų, nenusiplepėtų. Taigi šventas raštas prižiūri bažnyčią, bažnyčia prižiūri šventai raštą, kad nebūtų iškraipoma. Ir tokiu būdu ta vidinė kontrolė vyksta ir galime būti saugus, kad nenukrypsime kažkur į šalį. Be didelių tokių kitų įžangų, nerkime į tekstą ir aš manau, kad geriausias būdas išmokti plaukti, įmesti žmogų į vandenį. Ir tada žiūrėti, kaip jam seksis. Tai ir tekstas, kuris mūsų laukia ateinančio sekmadienio, Morkaus Evangelija, 10 skyrius, nuo 17 iki 31 eilutės. Labai daug šiaip jau teksto. labai daug. Nieko nepadarysi. Bažnyčia nujaučia liturginių metų ciklę, kad dabar jau baigiam daržus nusijimti, kad temsta greičiau ir sako, ir sekmadienį galite ilgiau pasiklausyti Dievo žodžio ir ilgiau pamastyti apie tai, be to juk artėja liturginių metų pabaiga, tai reiškia, kad mes irgi palengva pradėsim kalbėti apie pabaigos dalykus. Bet šiandien dar apie juos nekalbam, čia dar esam tokioj gilioj kasdienybėj, kad neklausk. 10 skyrius, 17 ir 31 eilutės. Ir tada, kas norėtų perskaityti, labai prašom.
Jėzui besiruošiant iškeliauti, vienas žmogus pribėgęs puolė prieš jį ant kelių ir klausė: gerasis mokytojau, ką turiu daryti, kad laimėčiau amžinąjį gyvenimą? Jėzus tarė: kam vadini mane geru? Niekas nėra geras, tik vienas Dievas. Žinai įsakymus: nežudyk, nesvetimauk, nevok, neteisingai neliūdik, neapgaudinėk, gerb savo tėvą ir motiną. Tas atsakė: mokytojau, aš viso to laikausi nuo pat jaunystės. Jėzus meiliai pažvelgė į jį ir pasakė: vieno dalyko tau trūksta. Eik, parduok visą, ką turi, išdalyk vargšams, tai turėsi lobį danguje. Tuomet ateik ir sek paskui mane. Po šių žodžių tasai apniuko ir nusiminęs pasitraukė, nes turėjo daug turto. Jėzus apsidairė ir prabilo į mokinius: kaip sunku turtingiems įeiti į Dievo karalystę. Mokiniai buvo nustebinti jo žodžių. Tada Jėzus vėl jiems tarė: vaikeliai, kaip sunku patekti į Dievo karalystę. Lengviau kupranugariui išlysti pro adatos ausį, negu turtuoliui įeiti į Dievo karalystę. Mokiniai dar labiau nustebo ir kalbėjosi: kas tada galės išsigelbėti? Jėzus pažvelgė juos ir tarė: tai neįmanoma žmonėms, bet ne Dievui. Dievui viskas įmanoma. Tada Petras sakė jam: štai mes viską palikome ir sekėme paskui tave. Jėzus tarė: iš tiesų sakau jums, nėra ni vieno, kuris dėl manęs ir dėl Evangelijos paliktų namus ir ar brolius, ar seseris, ar motiną, ar tėvą, ar vaikus, ar laukus, ir kuris jau dabar, šiuo metu, negautų šimteriopai namų, brolių, seserų, motinų, vaikų ir laukų, kartu su persekiojimais, ir būsimajame pasaulyje amžinojo gyvenimo. Tačiau daugel pirmųjų bus paskutiniai ir daugel paskutiniųjų pirmi.
Girdėjome viešpatie žodį.
Šlovė tam Kristui. Įprastai mes tekstą tik perskaitom, bet jau jūs esate įperskaitę ir susipažinę ir užsirašę kažką ir pasižymėję namuose, todėl nereikia daryti ilgos pauzės dar bandant kažką išgirsti. Iš karto einame prie pirmo klausimo. Pirmasis klausimas: išgirdus ateinantį sekmadienį šitą evangeliją, kokia pagrindinė mintis? Kokia pagrindinė galėtų būti teksto mintis? Ir pagrindinė teksto mintį galima terminu arba savai žodžiais įvardyti, bet galima ir paieškoti pačiame tekste, kur manome, kad yra ta tokia pagrindinė sakinys arba žodžiai, kurie viską sutraukia, susumuoja arba tinka visam šitam tekstui. Kas mums turėtų ar galėtų būti šiandien žmonėms tokie, kokie mes esam, ten, kur mes esam, ta svarbiausia mintis, kuri užkabintų. Nu, aišku, užkabina čia kiekvieną atskirai, bet aš daugiau iš tokios sielovadinės perspektyvos žiūriu. Ar kam nors užkliuvo žodžiai: vaikeliai, kaip sunku patekti į Dievo karalystę? Neužmirškime, kad paskutinė evangelija, kurią girdėjome, buvo Jėzus pastatė, nešė vaikučius, leiskite mažutėliams, kas nepriima Dievo karalystės kaip kūdikis, neįeis. Jėzus baigė kalbėjimą apie vaikus ir tada įvyksta šita evangelija incidentas, kur vėl sugrįžtama prie vaikeliai. Ir vienintelė vieta, kur apaštalai, jo mokiniai yra pavadinami vaikeliais. Bet egzegetai sako sąryšyje su tuo, ką Jėzus norėjo pasakyti apie vaiką, apie vaiko laikyseną ankstesnėme skyriuje, ankstesnėje evangelijoje. Mes prie to palaipsniui sugrįšime, dar kalbėsime, bet kaip sunku patekti į Dievo karalystę. Čia turėtų mus nusukrėsti. Ir jeigu nesukrečia, reiškia, mes nesuprantam evangelijos, nes nepagavom šitos evangelijos. Apaštalus sukrėtė šitie žodžiai. Nes, lankom bažnyčią, lankom švento rašto studijas, esam kunigai, vienuolės, palyginus su kitais žmonėmis, esam kaip ir geri žmonės, Dieve padėk mums. Ir jeigu vadinasi, kur prasikalstame, tai atliekame išpažinti, tai atrodo, kad čia, ne mum. Bet kai Jėzus apaštalam savo pasako, apaštalam artimiausiam mokiniam, kurie, kaip Petras sakė, mes viską dėl tavęs palikom, ką dar galim padaryti, ir tu vis tiek sakai, kad sunku patekti į Dievo karalystę, tai ką mes nežinome apie karalystę arba patekimą į ją, ką tu nori pasakyti, kad yra sunku. Ir šitoj vietoj labai gerai pasielgtume, jeigu nusimintume. Tai jeigu čia sunku, tai gyvenkim kaip gyvenas ir kur jau palaidos ten ir būsim, kur jau nueisim ten. O tada tas jaunuolio klausimas, to žmogaus klausimas, ką turiu daryti, kad laimėčiau amžinai gyvenimą. Čia viena tema. Vaikeli, kaip sunku patekti į Dievo karalystę. Yra ir kita tema, kur mum neskamba. Kas tada galės įsigelbėti? Tai ar mes čia dabar kokioj pražutį esam, ar mes čia jau krentam į kokią bedugnę? Tas klausimas, kas tada galės įsigelbėti, ar mus čia reikia kam nors gelbėti? Kad pakol kas viskas kaip ir labai gerai. Ir tas apaštalų klausimas, tai kas tada galės įsigelbėti? Nuo ko įsigelbėti? Nuo mirties, tai kad ir geri, ir blogi vienodai miršta, gal aplinkybės būna kitokios, gal sąžinė ramesnė, neramesnė. Tai nuo ko mes galim, nuo ko čia reikia įsigelbėti? Ir vėlgi tekste kalbėsime, galbūt išgirsime, kokios grėsmės mums grėsia. Antras klausimas, ko nesuprantu tekste. Ir anksčiau sakydavom, leisdavom, kad po vieną sako, kas ko nesupranta, ir tada aš ten bandau atsakyti, bet supratom, kad čia būtų labai toks chaotiškas lakstymas, tai geriau nuosekliai pereiti tekstą ir ką kas suprantam pasidalinti. Jėzui besiruošiant iškeliauti, viskas, aš jau nesuprantu. Besiruošiant iškeliauti, kur jis yra atkeliavęs, kur jis keliauja, jis reiškia yra judesy, mes sutinkame Jėzų kokioj tai kelionė, ar jis čia žmonės kalendavoja, ką jis čia daro dabar šito evangelijoje. Ir pasiskaitom 10 skyriaus pradžią, ką ten randam pirmą eilutę. Atvyksta judėjai ir vėl žmonių būriai skuba pas jį, o jis vėl moko, kaip buvo pratęs. Taigi mes turime Jėzų, kuris keliauja po tam tikrą apylinkę ir ten, kur jis keliauja, vyksta neramumai. Jis yra tas, kuris sutraukia minę, žmonės bėga prie jo, jie kažką girdėja, vieni klausosi, kiti prašo išgydymo, treti bando vadinasi jį sugauti kalboje ir visa kita, bet ten, kur pasimaišo Jėzus, sugriaunama ramybė. Atsiranda kažkoks tai kasdienybės paįvairinimas. Galime klausti savęs retoriškai, jeigu mūsų krašte ramu, ar todėl, kad Jėzus jau išėjo, ar todėl, kad Jėzus neatėjo. Ar jeigu mūsų gyvenime ramu, ir tas ramu vėl yra ne tai, ta ramybė, ne kaip pasaulis galdo. Ar yra todėl, kad Jėzus į mano gyvenimą, į mano šeimą netėjo, ar kad jau išėjo? Ir va palieka. O iš tiesų visoje Morkaus Evangelijoje Jėzus keliauja iš vienos vietos į kitą vietą. Visa Evangelija jis keliauja. Ir jis keliauja į kur? Jis keliauja iš Nazareto, nuo Galilėjos ežero, nuo ten, kur jo gimtinė, tėviškė, nuo Kafarnaumas, kur jis sutinka savo pirmosius mokinius ir mokina. Ir jis keliauja link tikėjimo centro Jeruzalės, link savo misijos įsipildymo ir iš tiesų keliauja link kryžiaus, link Golgotos. Ir netgi šitame Jėzui besiruošiant iškeliauti, tame sakinyje mes girdime, kad Jėzus neužmiršo, ko jis čia yra siūstas. Nors labai gerai tiem kraštam, kuriuose ir kaimam, kuriuose jis apsilanko, jis neužmiršta, dėl ko jis yra atėjęs. Ne tik skelbti, gydyti ir mokyti, jam dar reikia pasiekti Jeruzalę, jam dar reikia judėti. Vienas žmogus pribėgęs puolė prieš jį ant kelių ir klausė. Pavadinimas yra turtingas jaunuolis. Ar kur nors tekste yra, kad jis yra jaunuolis? Ar kur nors aišku iš teksto, kad tai yra turtingas jaunuolis? Ne. Turtingas jaunuolis yra ne šventojo rašto žodžiai, pavadinimas. Pavadinimas yra redaktoriaus, kuris čia dalino šitą leidimą, užvadinimas, kad va tas skirelis vadinasi turtingas jaunuolis, bet jo originaliam šventam rašte nėra tų žodžių. Tačiau iš kur jis nusprendė, kad tai turtingas jaunuolis? Mato Evangelijoje jis yra, Luko Evangelijoje jis yra didikas, nes yra trijose Evangelijose ta istorija. Mato Evangelijoje jis yra turtingas jaunuolis. O Morkaus Evangelijoje jis yra vienas žmogus. Tas be klausimo, taip. Bet matote, jeigu čia užsiciklinam, kad tai turi būti jaunuolis, ir aš savęs jaunuoliu arba jaunuolį nebelaikau, tai ta Evangelija man netinka. Tas klausimas yra ne mano. Aš jau klausiu, lauksiu tos vietos, kur koks senolis prieina prie Jėzaus ir kaip ten su tuo senolim Jėzus atsako. Bet kaip pasakyta, yra vienas žmogus, tai gali būti kiekvienas iš mūsų. Ir Morkaus Evangelija į šitą istoriją įtraukė visus mus. Nes tas vienas žmogus gali būti kiekvienas iš mūsų. Priešingai Mato Evangelijoje, jau tada eina kalba, pradedi galvoti, aha, jaunuolis, jaunas amžius, ar aš čia tinku, ar čia mano klausimas ir taip toliau. Pribėgęs puolė prieš jį ant kelių ir klausė, gal vadinasi, ne jaunas žmogus ir neskubėtų pulti ant kelių, bet kai pasižiūri, kas bažnyčiai daugiau klūpo, ar jauni, ar seni, tai čia dar... Va Šiluvoj buvom, tai jauna pamatyt klūpinti aplinkui ratą einantį Mariją, tai retas vaizdelis, bet jau ten, kur namuose per kambarį nepereina, jeigu jau Šiluvą nuvežė kokį babutį ar dėduką, tai tie jau keliais apeina visur. Sako, kaip tai pasitaisė man sveikata, čia visą kitą aš galiu, namuose negaliu, o čia galiu. Tai vėlgi tas, kad puolė ant kelių nieko apie amžių nepasako, bet pasako apie tam tikrą pagarbą, tam tikrą laikyseną. Suklumpa prieš Jėzų, ne kaip Dievą vėliau paaiškės, bet suklumpa iš pagarbos kaip prieš mokytoją. Vadinasi, aš tikrai gerbiu tavo nuomonę ir Jėzau, žinai, ta, ką paklausiu, ta, ką tu man atsakysi, bus man labai svarbu ir nepaisindant savo turtinio statuso ir visos tos minios, kuris supa aplinkui. Ir lygiai taip pat ir jūs, jeigu esate minioje ir aplinkui stovi žmonės ir klausia jūs ir visa kita, į kurį jūs labiausiai atkreipsi dėmesį. Į tą, kuris daugiausiai parodys pastangų prie jūsų prieiti. Ir jeigu kažkas prieš jūs atsiklaups, tai jūs nebegalėsit kalbėti su stovinčiais, jūs norit, nenorit, turėsit atkreipdėmėsi į tą, kuris prieš jūs atsiklaupė. Ko tu čia atsiklaupė, čia nedaryk man gėdos ir taip toliau ir taip toliau. Arba visi taip turėtume daryti kaip jis. Ir klausė šitas vienas žmogus, gerasis mokytojau, ką turiu daryti, kad laimėčiau amžino į gyvenimą. Mes žinome iš ankstesnių mokymų, kad kada kreipiamasi į Jėzų mokytojau, yra skirtumas nuo to, kada sakoma viešpatė. Ir skirtumas yra tas, kad visi, kurie kreipiasi į Jėzų mokytojau, nepripažįsta jo dieviškumo. Mokytojų reiškia, tu esi įkvėptas, tu esi labai išmintingas, tu esi be galo apdovanotas, bet tu tik žmogus. Kada kreipiamasi Jėzau viešpatė, tada jau pripažįstama, kad tu esi nuo Dievo, tu tikriausiai esi Dievas. Tai, kad yra atsiklaupęs, vis dėl to ne prieš Dievą. Klaupėsi, kad priartėtų, klaupėsi, kad parodytų pagarbą, bet pagarbą kaip žmogų. Ir tą Jėzus greitai supranta. Gerasis mokytojau, ką turi daryti, kad laimėčiau amžinąjį gyvenimą? Pirmiausia, pasižiūrėkime Jėzaus reakciją, o paskui vėl grįšim prie pačio klausimo. Jėzus tarė, kam vadini mane geru? Niekas nėra geras, tik vienas Dievas. Ar Jėzus nenori būti vadinamas geru? Ar Jėzus pasinaudojo progą pataisyti to žmogaus supratimą, kas jis yra? Iš tiesų Jėzus sako, tu teisus sakydamas, kad aš esu gerasis. Bet aš esu gerasis, nes aš esu Dievas. Niekas nėra geras, tik vienas Dievas. Jaunuoliui gerumas yra susijęs su tuo, ką jis daro arba nedaro. Jėzui gerumas yra Dievo prigimtis, prigimties dalis, dieviška savybė. Gerumas yra Dievo savybė. O mes gerumą suprantame kaip gerą elgesį. Ir ta dažniausiai gerą elgesį kito su manimi. Tu man geras, tu su manimi gerai elgiesi. Mandagiai ir pagarbiai ir visa kita. Bet Jėzus čia sako, gerumas yra Dievo savybė. Ir mato Evangelijoje tas pats jaunuolis, sako, gera, Jėzus atsako, niekas nėra geras, tik vienas gerasis. Tik vienas Dievas yra gerasis. Kas tai per savybė yra gerumas, dieviška savybė? Mes sužinom, kad gerumas yra dieviška savybė. Tada, kada mes dalyvaujame ar pažįstame gerumą vienas kitame, mes iš tiesų atpažįstame ir sutinkame Dievo dvasios veikimą mumise. Gerumas yra dieviška savybė mumise. Bet kas tai yra, dar iki galo neįsiaiškinom. Nes gerumas nėra geras elgesys. Todėl, kad Jėzus nenukrito iš dangaus, minios jį seka, ir yra tų, kurie jį vadina jau viešpačiu, ir yra tų, kurie jau tiki, kad jis yra Dievo sūnus, bet jaunuolis nėra tarptų. Jis turi pasirinkimą atpažinti Jėzuje Mesiją, Dievo pateptą ir siūstai, arba atpažinti Jėzų kaip dar vieną dvasinį mokytoją, dar vieną fariziejų, arba rabiną, arba ten švento rašto aiškintoje. Tai va, jau yra galimybės, nes garsas yra nuėjęs, jis yra turtingas žmogus, jis naujienas greitai gauna. Turtingi žmonės dėl to ir turtingi, kad moka laiku ir gerai pasinaudoti informaciją. Ta informacija yra pasiekus, bet to informacijoje jis dar nepripažįsta, kad Jėzus yra Dievo Mesijas. Bet klausimas yra neteisingai suformuluotas. Gerasis mokytojau, ką turiu daryti, kad laimėčiau amžinai gyvenimą? Ir Jėzus nusileidžia į klausiančiojo lygį ir sako, gerai, jeigu tu manai, kad tu turi kažką daryti, taigi žinai įsakymus. Nežudyk, nesvetimauk, nevok, neteisingai neliūgdyk, neapgaudinė, gerb savo tėvą ir motą. Jeigu tu manai, kad reikia kažką daryti, tai va šitą daryti reikia. Ir tada žmogelis atsako, aš viso to laikausi nuo pat jaunystės. Nuo 12 metų žydai, berniukai turėdavo jau laikytis įstatymų, būdavo speciali įvesdinimo ceremonija ir vadinasi, jau jam visi įstatymai privalu laikytis. Ir jis jų laikosi. Tai jeigu tu manai, kad turi kažką daryti, ir daryti reikia laikytis įsakymų, ir tu įsakymų laikaisi nuo pat savo jaunystės, tai kam dar mane ko nors klausi, tai tu jau gausi amžinai gyvenimą. Bet pasirodo tam klausiančiajam, kažkodėl neužtenka to, kad jis laikosi jis nėra tikras, kad tai yra vien, to užtenka, kad laimėtų amžinai gyvenimą. Jis reiškia, nėra pats tikras. O Dieve, kad mum taip ar ne? Jis reiškia, laikosi įstatymu ir vis tiek nėra tikras, kad jis laimės amžinę gyvenimą. Mes nesilaikom tų įstatymų, arba ne taip tobulai laikomės. Tai jau mum to gyvenimo nematyti vien dėl to, kad nesilaikom. O jis laikos ir vis tiek nėra tikras, kad tą gyvenimą gaus. Jėzus meiliai pažvelgė jį ir pasakė. Ir čia meiliai pažvelgė, šventam rašte yra išversta, Du veiksmažodžiai panaudoti. Jėzus pažvelgė ir iš karto eina, jį pamilo ir pasakė. Pažvelgė ir jį pamilo, mes išverčiam meiliai pažvelgė. Bet iš tiesų du dalykai atsitinka. Pažvelgė ir tuo žvilgsniu pamilo. Mylinti žvilgsnis, kuris viską mato ir nieko nepraleidžia. Ne šiaip savo pasižiūrėjo su meilė. Su meilė reiškia, jis matė visą žmogų, visą jo situaciją. Taip kaip Dievas iš tiesų žvelgia į kiekvieną iš mūsų. Mes ne visada taip žvelgiam vienas į kitą, mes ne visada taip žvelgiam į Dievą, bet Dievas žvelgia į mūsų meilę. Jis visapusiškai mūsų supranta ir mato. Jis pažįsta mus geriau už mus pačius. Ir jis tuo visą žinančiu, visą pažįstančiu, mylinčiu žvilgsniu geriausiai atliepia tai, ko mums reikia. Jeigu mes pasitikėtume mylinčio Dievo žvilgsniu ir vykdytume jo valią, tai mums būtų pats geriausias dalykas. Bet mes savęs dažnai nepažindami arba neteisingai save žvelgdami arba neteisingai save vertindami ir suprasdami, kreipiamės į Dievą, Dievas su meilė į mus pažvelgęs, į mus kokie mes iš tiesų esame. Mums atsako ir mes sakom, ne. Šitaip tai nebus. Šito tai nereikia. Tas tai nėra gerai. Ar girdite tą tokį nesusikalbėjimą, iš kuris įvyksta? Jeigu mes pasitikėtume Dievo mylinčiu žvilgsniu, mes tikrai pasitikėtume, kad tai, ką jis mums siunčia, tai, ko jis mums prašo, tai, kam jis mums kviečia, yra pats geriausias mums dalykas, nes jis mus pažįsta geriau už mus pačius. Bet mes kartais manome, kad Dievas prašauna pro šalį. Jeigu jis tik žinotų, tai jis to neprašytų, taip nekalbėtų, taip nereikalautų ir tokia valia jo nebūtų, jeigu jis tik žinotų tą, ką mes žinome. Nu, juokas vadinasi be pinigų. Galbūt pripažįstam, kad jo žvilgsnis gerai ir viską mato, bet nebūtinai, kad tai yra mylintis žvilgsnis. Jeigu mes pasitikėtume, kad tai yra meilė, prieš meilę kas turi ką nors, mes tampam bejėgiai. Bet kadangi nebūtinai patikim, kad tai yra meilės žvilgsnis, kad tai yra meilės valia, kad tai yra tas pats aukščiausias, geriausias dalykas, tada mes krypstame kažkur kitur ir ieškome kažkokio kito saugumo arba kažkokio kito pasitenkinimo. Vieno Jėzus meiliai pažvelgė ir pasakė, vieno dalyko tau trūksta. O vis dėl to, jau čia laimi tas žmogelis, kuris klausė, vis dėl to prispaudė Jėzų prie sienos ir sužinojo, nes kažko tai trūksta, jis jautė, kad kažko trūksta. Bet dabar jam gerasis mokytas pasakys, kogi jam trūksta. Eik, parduok viską, ką turi, išdalyk vargšams, tai turėsi lobį danguje. Tuomet ateik ir sek paskui mane. Vau. Wow. Ir čia egzegetai labai gražiai pasako. Susitinka du skirtingi pasauliai. Vienas nori gauti amžinai gyvenimą kaip atlygį už gerus darbus, už gerą elgesį, už teisingą gyvenimą. O kitas nori amžinai gyvenimą dovanai padovanoti, kaip nepelnytą dovaną. Vienas nori amžinojo gyvenimo kaip atlygio ir klausia, ką turi daryti ir kokią dar kainą sumokėti ir kam. O kitas, kuris jam atsako, sako, bet aš atėjau dovanai duoti to gyvenimo. Tau nieko nereikia turėti, tau nieko nereikia daryti, tau reikia priimti. Ateik ir sek paskui mane. Nes mes jau žinome iš Jono Evangelijos. Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Tu nori gyvenimo, aš esu gyvenimas, bet tu nepripažįsti, kad aš esu Dievas. Tu manai, kad aš esu tik žmogus, labai išmintingas ir geras žmogus. Ir aišku, tik žmogui tu negali savo gyvenimo. Tu labai rizikuoji, nes tu netiki, kad aš Dievas. Tu netiki, kad aš gyvenimo šaltinis. Todėl tu negali viso to atsisakyti. Parodo jo netikėjimą ir nepasitikėjimą Jėzumi. Tai turėsi lobį danguje. Kas yra lobis? Kur tavo lobis, ten tavo širdis. Kas yra lobis? Ten, kur yra mano širdis. Ir jeigu mano širdis nėra pas Dievą, tai tada ir lobis nėra Dievas, lobis yra kažkas kitas. Ir tada neskubėkite apie save galvoti, bet tiesiog, va taip pagalvokite. Bet jeigu nėra lobis, jeigu nėra Dievas, o kažkas šalia Dievo, ar sulyginami dalykai? Reiškia, mes pasirenkam kažką begaliniai mažiau už tą, ką galėtume turėti. Ir įsmulkimas neikit, bet taip logiškai pagal. Jeigu lobis nėra Dievas, reiškia tai, kas, kur yra mūsų širdis, yra nepalyginti skurdžiau ir mažiau, negu kad galėtų turėti. P Po šitų žodžių tas apniuko, nusiminęs, pasitraukė, nes turėjo daug turto. Tas žmogus mano, kad jis tobulai laikosi įstatymų. Jėzus jį patikrina ir parodo, kad jis sulaužo jau patį pirmąjį Dievo įsakymą. Pinigai ir turtas yra aukščiau ir svarbiau Dievo. Paties Dievo. Jis net pažįsta, kad Jėzus yra pats Dievas. Bet Jėzus sako, gerasis, geras yra tik Dievas. Kam aš savo gyvenime atiduodu pirmą vietą? Ir šitie žodžiai, va, ateik, sek paskui mane ir taip, dar grįšim prie to. Kodėl blogas klausimas yra gerasis mokytojų, ką turi daryti, kad laimėčiau amžiną į gyvenimą? Kodėl tai yra blogas klausimas? Todėl, kad nieko nereikia daryti. Nieko, ką mes darome, nelaimi mums amžinojo gyvenimo. Tuoj greit paaiškės. Iki gal nepasakysiu. Nieko, ką mes darome, nelaimi mums Dievo. Mes gauname Dievą dovanai jo paties iniciatyvą. Mes turėtumėm išprotėti iš džiaugsmo, kad Dievas mus kūrinius nusprendžia apdovanoti savimi ir gyvenimu, amžino gyvenimu. Nieko mes dėl to neturime daryti. Neskubėkit, dar yra ten tokių kvarbatkų svarbių. Prie jų prieisim.
Kodėl tada sako, kad labai sunku patekti?
Tuoj prieisim. Tuoj prieisim. Mokinių, vėl egzegetai sako, šitie žodžiai, parduok visą, ką turi, ateik, sek ir taip toliau, kaip sunku turtuoliui patekti, ir tai sudrebina mokinių pasaulį. Turtingam sunku patekti į Dievo karalystę? Bet juk turtas Dievo palaimo ženklas Senajame testamente. Juk turtas, jeigu Dievas laimino avimis, vaikais, dukromis ir žemėmis ir visa kita, tai iš Senojo testamento mes žinome, kad tai jo palaimo ženklas. Jėzus dabar sako, kad turtas ne, turto atsisakyti reikia arba kažkaip kitaip jį išvelgti. Ir jeigu jau turtingas nepateks į Dievo karalystę, tai ką mums žvejam bėdžiam daryti? Nes juk mes, mes pavydime galbūt turtingiem žmonėm ir visa kita, bet kartu ir žavimės jais, nes manom, kad jiem visos durys atviros, jiem visi keliai, žinai, atviri ir visa kita. Visai šiandien girdėjau, sako, tai ką čia vėžio serga, vadinasi žmogus, kaip tu išgyveni, ką čia išgyvensi, priėmė kaip Dievo valia, nes jeigu jau tokie kaip Brazauskas numiršta, žinai, Lubys numiršta, kur turi visus pinigus, visi daktarai po kojų ir visi vaistai ir visa kita, jau galėtų dar pagyventi, bet numiršta. Tai ką čia aš vadinasi kaimo žmogelis? Tai čia lygiai toks pat mąstymas. Tai jeigu jau turtingi negali patekti į tą Dievo karalystę, tai kas gali patekti? Tuoj prieisim, čia žinokit, ne aš, čia viską Evangelija daro. Kupranugariui lengviau išlysti pro adatos ausį, negu turtuoliui ateiti į Dievo karalystę. Kupranugaris buvo Jėzaus mokiniams žinomas didžiausias gyvulys. Mes sakytumėm dramblys gal, bet jie nežinojo dramblio. Jie žinojo, kad didžiausias gyvulys yra kupranugaris. O mažiausia skilutė, kokią jie žino tuo metu, buvo adata. Jėzus tikrai paima paradoksalę tokią situaciją ir didžiausias gyvulys lengviau pralis pro mažą skilutę, pačią mažiausią, kokią mes tik žinome, negu turtuolis įeis į Dievo karalystę. Tai iš man pasakykit, ar čia įmanoma, ar čia Jėzus nori pasakyti, kad tai įmanoma. Iš tiesų šita hiperbolė Jėzus nori pasakyti, tai neįmanoma. Tu pabandyk kupranugarį prakyšti ir jeigu jam lengviau, o kur mes žinom, kad neįmanoma, tai ką Jėzus nori gražiai pasakyti, neįmanoma turtuoliu įžengti į Dievo karalystę. Taškas. Paklaikę, mokiniai dar labiau nustebo ir kalbėjosi, tai kas gali būti išgelbėtas? Bet iš tiesų Jėzus ne tą nori pasakyti. Su niekuo ir dėl nieko nepatenkama į karalystę. Nei turtai, nei pasiekimai, nei laipsniai, tik Jėzaus Kristaus malonė. Neturime teisės, tai mums dovana. Neįmanoma žmogui savomis jėgomis, savomis pastangomis, savo noru įsireikalauti būti su Dievu ir pas Dievą. Neįmanoma, tą Jėzus nori pasakyti.
Reiškia, mes norime, būdami kūriniai, pereiti į kūrėjo lygmenį, bet tai ne nuo mūsų priklauso, tai tik nuo Dievo priklauso. Tai vienintelė ir didžiausia ir gražiausia Dievo iniciatyva. Niekada, niekaip nebūtumėm pasiekę to, jeigu Dievas nebūtų parodęs savo noro ir troškimo ir savo iniciatyvos. Negalime jo laimėti, negalime, vadinasi, tų durų atidaryti į gyvenimą, tai, ką Jėzus nori pasakyti, tai yra Dievo iniciatyva ir tik jo. Aš. O dabar mums lieka užduotis per pravertas duris įeiti arba ne. Tą pasirinkimą tai mes turime. Dievo iniciatyva yra atvertos duris, bet ar įeisim pro jas ar neįeisim, priklausys nuo mūsų tam tikrų dalykų. Jėzaus laikais skurdas ir liga buvo Dievo bausmė. Jėzus atėjo, kad pakeistų šį Dievo supratimą. Jeigu jau turtingi negali, tai kas lieka paprastiems. Nes turtingi po kurio laiko pradeda manyti, kad jie viską gali. Jiem viskas prieinama ir jiem viskas priklauso. Jeigu pažįstam turtingų žmonių, galime pastebėti daugumoje jų tokį mąstymą. Žinai, gal kam ir galioja kokios taisyklės, gal kam ir galioja kažkokie tai suvaržymai, bet kuo esi turtingesnis, atrodo, tuo mažiau tau visi tie įstatymai, ten pilkiem žmonėlėm, aš statau mašiną kur noriu, aš važiuoju kokiu noriu greičiu, aš galiu mokėti baudas pagal įstatymą kiekvieną dieną po kelis kartus, nes ką iš tai ko kartu? Turtingi žmonės pradeda manyti, kad jie viską gali. Ir kartais turtingi žmonės gali manyti, kad jie gali netgi Dievą nusipirkti. Jiems Dievas vos nepriklauso jau pagal jų teisę. Nes aš tiek jau čia prasimušiau, aš tiek jau pasiekiau. Vienintelis dalykas, kas dalyko, tai yra pasiekti Dievo karalystę ir aišku, Dievas džiaugsis. Manim tokiu sėkmingu jo karalystę įžengusiu, negu tais visais bėgiais, kuri kiek klausą turėsiu. Čia yra tas pavojus, kada mes tampam turtingesni, tai pradėti truputį galvoti, kad čia daug kas jau. Išganimas yra Dievo reikalas ir jis vieną žino, ką ir kaip išganyti. Ir tada jie klausė, kas galės įsigelbėti. Pažvelgė jos ir pas. Tai neįmanoma žmonėms. Taškas. Taškas daug, čia vadinasi trys šauktukai, nežinau kaip dar garsiavyti žmogų. Šauk. Bet ne Dievui. Dievui viskas įmanoma. Mes galim pasiekti amžiną gyvenimą, todėl, kad Dievas to nori. Ne, kad mes galim norėti iki susprogimo, bet kol Dievas to nepanorėjo, neįmanoma. Bet dabar Jėzuje mes žinome, kad Dievas nori apdovanoti mūsų savimi, nori apdovanoti amžinoj gyvenimą. Dabar mums tik reikia klausti, ką turi daryti, kad priimčiau šitą dovaną. Nėra tas pats, ką turi daryti, kad laimėčiau amžinai gyvenimą, ne? Ką turi daryti, kad priimčiau šitą dovaną? Kaip turi elgtis? Petras išdrįsta paklausti. Nu, atro, ateisė dar grįžtant prie jų. Po tų žodžių tas tai apniuko nusiminęs pasitraukė, nes turėjo daug turtų. Apniuko iš greikų kalbos verčiasi, jau vieną kartą vertė, man atrodo, nukrito veidas. Pažodžiu verčiasi, nukrito veidas. Mes žinome, kad veidas labai daug ką gali atspindėti mumyse. Ir žmogus, kai nuliūsta, jis vėka tarsi beveido, be kažko. Žvelgi į tokį pilkumą, į tokį akmenį, į tokią iš, kur nebėra gyvybės. Jis apniuko. Ir tada Jėzus atsakė tą. Nu, va, jie Petras pasakė, mes Jėzau padarėme taip, kaip tu tam jau nori pasiūlyti, mes tai padarėme. Kokia yra to pasiekmė? Kaip visas tas įsipaišo į tą amžino gyvenimo davimą, gavimą? Jėzus atsakė. Jau dabar gaunate daug daugiau. Tai gauna Dievo vaikų bendruomenė ir bažnyčia ir atsakomybė vienas už kitą. Ir čia vadinasi, vėliau truputį galima bus ir save pamatyti, bet dabar geriausias pavyzdys esu aš. Tai kas jūs man, ne mamos, ne broliai, ne sesės, ne, ar man jūsų laukai nepriklauso, ar man jūsų namai nepriklauso, kaip jūsų ganytojai. Realiai aš, pasirinkdamas Jėzų, gaunu šitą bendruomenę ir atsakomybę už viską, ką jūs turite. Kai jums nebėje, aš meldėsiu, kai jums per daug lietaus, aš meldžiuosiu, kai jums tarpėt, aš meldžiuosiu. Vadinasi, aš gaunu atsakomybę už visą šitą bendruomenę. Kiek mamų, kiek brolių, kiek sesių, kiek visko ir visą kitą. Aš jau gavau šimteriopai atsisakęs kažko. Čia per kunigą, kas, sakykime, seselė toks radikalus pavyzdys, bet vėliau gerbėsime ir kiti dalykai. Gauname mes girdėti. Dievo vaikų bendruomenė bažnyčia ir atsakomybė vienas už kitą. Pasirinkę Jėzų, mūsų santykių vadinasi horizontas prasiplečia. Va šitai. Ateikite sekmadienį bažnyčią, ar ten kaip nors esat vadinami, broliai seserys. O dabar palinkėkite vieni kitiem ramybės. Ir tu neieškai tavo brolio, tai kažkur, žinai, trečioji reikia. Kas šalia yra, ir yra tavo brolis ir tavo sesuo. Lygiai taip pat yra atsakomybė už tą kraštą, už šitą bendruomenę, už mūsų reikalus, tampa bendra. Ir va šiandien čia susirinkę. Po metų vadinasi, nu mes būsime daug kartimesni ir visą kitą, negu buvom iki šiol. Tikėjimas mums duoda šitą bendrystę ir šitą ryšio įvairovę ir tartingumą. Ir ne vienas paliūdėsite, šeimos kitą kartą negali pasišnekėti. Artimiausi žmonės giminėta, mes taip nesupranta, kai pradeda suprasti tie, kurie lanko šventą raštą studijas, tie, kurie lanko bažnyčią, tie, tada jau žinai, kad su jais gali išnekyti pačiom jautriausiom temom. Tai mes gauname. Jėzus viską verčia aukštyn kojom. Paskutiniai bus pirmi ir paskutiniai. Tradicija sako, kad turtingas jaunuolis grįžo pas Jėzų. Bet jeigu grįžo, aišku, kad grįžo beturtis. Kad atpažino, kas yra lobis. Ir tradicija sako, kad jaunuolis, kuris, apie kurį eina kalba, yra evangelistas Morkus. Kuris buvo tikrai turtingas, jo šeima buvo turtinga, iš kur mes žinom, kad buvo turtinga, todėl, kad turėjo aukštutinį kambarį. Ten, kur vyko paskutinė vakarienė, ten, kur meldėsi apaštalai, sulaukė kartu su Marija Šventosios dvasios šios dienos kaip ir skaitinys. Tai tas pats jaunuolis, kuris nulydėjo Jėzų į Getsemanės sodą ir paskui sugautas iš paklodžio, išsinėrė ir nuogas parbėgo į Jeruzalę. Nes egzegetai sako, tas, kuris užrašė šituos žodžius, tik jis galėjo žinoti, kad Jėzus pažvelgė į jį su meile. Per savo patirtį turėjo patirtį. Bet čia. Dabar mes truputį nueikim į Senąjį Testamentą. Tobito knyga, 4 skyrius, 7-11, tai kažkas ieškokit. Tobito, 4 skyrius, 7-11. Kažkas ieškokit Siracido knygos, 29 skyrius, 8-12. Siracido 29:8-12. Ir kažkas ieškokit apaštalų darbuose, 2 skyrius, 44-45.
Daug išnaudos iš savo maldos ir neleis savo akiai šikštauti, įduodi išmaldos. Nenusuk savo veido nei nuo vieno vargšo ir Dievo veidas nebus nugręžtas nuo tavęs. Jeigu turi daug maldos, duok išmaldą iš savo perteklių, jeigu mažai, nebijok duoti iš to, ką turi. Tai darydamas, susikrausi didelį turtą nelaimės dieną. Juk išmalda išlaisvina nuo mirties ir išgelbsti žmogų nuo žengimo į tamsėje buveinį. Iš tikrųjų, išmalda visiems, ją duodantiems, yra vertinga atneša aukščiausiojo akivaizdoje.
Ar tikrai Jėzus pakeičia Senojo Testamento mokymą? Man atrodo, pataiso tai, kas praleista, tai, kas buvo iškreipta. Naujam testamente sako, bet iš tiesų jau yra Dievo žodžiai. Ir apie lobį danguje. Taip darydamas, tu susikrausi didelį turtą nelaimės dieną. Kas yra nelaimės diena, jeigu nemirtis? Ir iš tikrųjų išmalda visiems jie duodantis yra vertinga atnaša aukščiausiojo akivaizdoje. Duodamas išmalda kitam, tu duodi auką Dievui. Tiesiog. Dievas per tuos, kurie reikalauja išmaldos, pasiema savo darbą. Jeigu tu paremi turtingą, tai iš tiesų ne su Dievu reikalų neturi. Tu turi business transaction, kaip sako. Bet jeigu tu duodi tam, kuris tau negali duoti ir iš kurio nieko kitos naudos negali, tu duodi iš tiesų Dievui ir Dievui, aš jau nekartą sakiau, Dievas lieka tau skolingas. Ir yra žmonės, kuriems Dievas skuba atiduoti čia žemėje ir kiti labai skuba iš Dievo pasimti viską žemėje. Bet aš labai dažnai maldoju prašau, Dieve, tik man skolingas. Man, kaip yra dabar užteks, tegu vieną skolos amžinybei, nes noriu ten turėti podėliuką, kaip sakė. Jeigu gali duoti. Yra, ir mes jau kalbėjom tą situaciją, yra, kada mes kažkaip nedarome. Ir kada nedarome. Bet jeigu prisimenam tai, kaip kažką, kas mus graužia, kita dėl šios ramybės, tada. Kita kartą vadinam, tai reiškia, duok ir žinok, kad duodi Dievui ir Dievas tai užnas. Bet dar irgi prie to prieis. Toliau, Siracido 29 skyrius.
Nepaisydamas to, būk dosnus vargšui, neversk jo laukti savo išmaldos, Pagal įsakymą padėk beturčiui, nepavaryk jo tuščiomis rankomis skurde. Naudok savo pinigus broliui ar bičiuliui, neslėp jų rūdyti po akmeniu. Kauk savo lobį pagal aukščiausiojo įsakymą ir turėsi daugiau naudos negu iš aukso. Krauk išmaldą savo ište, jį išgelbės tave nuo visą piktą. Geriau už tvirtą skydą ar sunkį ietį, jį kovos už tave su priešu.
Sarašino knygoje irgi apie išmaldą. Būk dosnus vargšui, neversk jos savo išmaldos laukti. Yra apaštalų darbų, antras skyrius, 44-45 eilutė.
Visi tikintieji laikėsi drauge ir visą turėjo bendrą. Nuosavybę bei turtą jie parduodavo ir ką gavę padalydavo visiems, kiek kam
reikėjo. Tokia buvo apaštalų bažnyčia. Ne šiandien, ne čia ir dabar, ir ne taip greitai, bet aš turiu nujautimą. Bažnyčiai smarkiai mažėjant jos įtakai, socialiniai įtakai, kultūriniai įtakai, tampa nebe inerciniai, nebe tradiciniai, kada ieškoma autentiško tikėjimo ir autentiško santykio, prie šito apaštalų laikų bažnyčios teks grįžti. Ir Prancūzija jau grįžta. Yra Prancūzija nemažai bendruomenių, kur gyvena vyrai, moteris, arba atskirai, netikėję, arba kaip šeimos gyvena, kaip krikščioniška bendruomenė. Ir stengiasi krikščioniškai gyvendami atsilaikyti tai visai kultūrai, kuri tokia yra, visą greunanti, visą vartojanti, visą niokojanti. Ir vaikus augina ir taip toliau, tarsi kūrė tokias evangelizacinės geto bendruomenės. Nes bijo, kad kultūroje plačioje nebegalės susilaikyti. Ir aš tada turėjau tokį irgi gražų paliūdimą, čia ne pernai metais prancūzas keliavo, jaunas prancūzas, ir nakvojo ten su vilkais kažkokiam iške, paskui čia ryte mes jį sutikome ir davė pusryčių jis. Ne, jis sako, ką tu čia dabar žinai, ko tu čia ieškai. Sako, aš negaliu Prancūzijoje gyventi, nebepakenčiu savo vyriausybės politikos. Ji viską gniuždo. Ji pasakė, jeigu tu nori turėti šeimą, tada reikalingi tokie, žinai, tiek būtas, tiek mokesčiai, tokie nokie dalykai. Jeigu tu nori užauginti vaiką ir išmokslinti, yra tam tikros jau kainos standartai, kurios nustato, galų gale nustato politiką ir sako, aš negaliu, tas prieštarauja. Aš noriu rasti šalį, kraštą vietą, kur galėčiau užsiauginti šeimą ne pagal nustatytus pragyvenimo standartus. Nes šiandien, žinote, buvo laikas, kai tiek vaikų augo, tiek burnų buvo, tiek dėl tėvą ir pamatino. Šiandien mes jau pasiskaičiuojam, nes mes žinome daugiau mažiau, ant visko yra jau uždėta kaina. Ir jeigu to karvytės nelaikai ir iš savo ūkio, ir tau viską reikės pirkti, tai yra, ką tu galėsi ir yra, ko tu negalėsi, tada nukentės savo šeima, tavo vaikai, nes viskas jau yra uždėta su kaina. Katalikų bažnyčios katekizmas 2052-55. Mokytojų, ką gerą turi daryti, kad įvyčio amžinai gyventi? Ta klausimą iškėlusiam jaunuoliui Jėzus atsako, pirmą primintamas būtinybę pripažinti, jog Dievas vienas yra geras, jog jis yra aukščiausias gėris ir visokio gėrio šaltinis. Paskui Jėzus jam sako, jei nori eiti gyventi, laikytis įsakymą. Ir išvardė klausėjai su artimo meilė susijusius. Nežudyk, nesvetimauk, nebūk, nelagink, neliūdik, kelti savo tėvą žmogų. Pagaliau šiuos įstatymus Jėzus apibendrina vieną teiginį. Mylėk savo artimą, kaip savo patį. Po pirmo atsakymo eina antras. Jei nori būti tobulas, eik parduok, ką turi. Išdavyk vargšams, tai turėsi lauki danguje. Tuomet ateik ir sek paskui mane. Atsiminkim, ką reiškia, kur Evangelijoje yra dar kartą panaudotas žodis tobulas. Kieno čia yra savybė? Dievas. Vienas Dievas yra. Jeigu nori būti tobulas, jeigu nori būti geras, Reiškia, iš tiesų mes sakom, jeigu nori būti kaip Dievas, jeigu nori būti Dievas, jeigu nori būti amžinas, jeigu nori būti nebe kūrinys, bet kaip kūrėjas, būti tam pačiam lygmenį, žiūrėkite. Pirmo atsakymo jis nepanaikina, sekti pas Jėzų Kristų reiškia vykdyti įstatymus. Įstatymas nėra panaikintas, tai žmogus yra kviečiamas jį atrasti tobulai, jį įvykdžiusio savo mokytojo asmenyje. Trijose sinoptinėse evangelijose Jėzaus raginimas turtingam jaunuoliui, kad sektų paskui jį kaip klausnus mokinys, besilaikantis įstatymų, jungiamas su pašaukimu į neturtą skaistumą. Evangelijos patarimų negalima skirti nuo įsakymų. Reikia įsakymų laikytis ir plius dar tėvėtis. Jėzus perėmė 10 įsakymų, bet parodė, kaip stipriai jų raidėse veikia šventoji dvasia. Jis skelbė teisumą, kuris viršyje rašo aiškintų ir pavyzdėjų, taip pat pagonių teisumą. Jis paaiškino visus įsakymų reikalavimus. Jūs esate girdėję, kad protėviams buvo pasakyta nežudyk. O aš jums sakau, jei kas pyksta ant savo brolio, turi atsakyti teisme. Kai jo klausė, koks įstatymas yra didžiausias įstatymė, jis jūs atsako, mylėk viešpatį savo Dievą visą širdimi, visą sielą ir visų protų, tai didžiausias pirmas. Antras panašus į mylėk savo artimą kaip save patį. Dekalogas aiškina šio dvilypio vienatinio meilės įstatymo, kuris yra įstatymo būdas. Dekalogas aiškinamas šio dvilypio vienatinio meilės įsakymo, kuris yra įstatymo pilnatvė šviesoje. Dar galėsit man pasiskaityti. Aš žinau, kad jau kirba. Prieisim prie to. 2, 4, 4. Tada 2, 4, 4, 3. Ir 4, 9. Pasiskaitykit namuose. Meilė vargšams yra, mes kitą vargšą, kad jūs nuskaitysim šiek tiek vėliau. Klausimas, ką turi daryti, iš tiesų po to klausimo glūdė kitas antropologinis bendražmogiškas klausimas. Kokia mano gyvenimo prasmė? Koks gyvenimo tikslas ir kaip jį pasiekti? Aš viską darau nuo pat jaunystės. Bet vienu metu man trinktelį galvą, kokia viso šito prasmė? Man sakoma, kad elgis taip, nes jie šitai, turėk tą, neturėk tą, no, tas yra gera, tas yra bloga, ir kurį laiką aš mokinuosi ir vykdau, bet vieną dieną aš pajuntu tokį, nu, kaip sakyti, savarankiškumą ar brandą, ir tada išdrįžtų paklausti, o kokia viso to prasmė? Dabar mes kubėkime atsakyti, bet kas po to klausimo reiškia, yra svarbu ir yra neišvengiama ir sąmoningai, nesąmoningai, bet anksčiau ir vėliau visi tą klausimą paklausti. Ir aš atsidūręs esu su nemaža vidurinio amžiaus žmonių, kurie viską jau turi. Šeimą turi, darbą turi, namus turi, viskas klostosi, žinai, rutina, savaitgalis, vėl vadinasi darbas, atostogos. Taip metai iš metų sukasi ir vieną dieną atsitrenkė kaip į sieną ir sako, kokia viso šito prasmė. Tuo labiau, kad ilgainiui pastebiu, pasižiūriu į Povilaitę, žinatis, į Lūpį vadinasi, į Bradauską, į dar ką nors jaunesnį, ir sakai, kad vieną dieną tai sustos. Žmonės nepakėlė to klausimo tos įtakos, kiti sveikiausiai, pačiam atrodo idealiausiam gyvenimo sąlygom nusižūti, nes jie negali atsakyti į klausimą, o kokia viso šito prasmė tiksla ir žino, kad šita rutina, tas ratas baigsis anksčiau ar vėliau, tai kada anksčiau? Nes ne tik, kad reiks išgyventi tą rutiną, bet kartu sako, bet dabar aš jau nebėramus dėl to. Iki tol man buvo viskas ir aš neklausiu. Bet dabar aš paklausiu tą klausimą ir aš nerandu atsakymą ir tada kam gyventi. Amžino gyvenimo supratimas Senajame Testamente ateina palyginti vėlai. Danieliaus pranašystėje kalbama, kad Dievo pranašystėje Ir mes žinome, kad Jėzaus laikais yra įtakinga sadukiejų grupė, kurie valdo šventyklą, yra kunigų kasta, kurie netikė amžinoje. Jie netikė amžinoje. Jie tikė tik gyvenimo čia ir dabar ir viską, ką galima iš gyvenimo, bet kokią kainą išspausti. Tada yra fariziejai, kurie tikė amžinoje gyvenimo ir kažkaip bando manevruoti tarp to, kas šiandien yra ir tarp to, kas laukia ir taip toliau. Tai, kad jaunuolis klausė Jėzaus, rodo, kad jo netenkina įprastas atsakymas, laikytis įstatymą. Jam dar kažko trūksta. Ir jam atrūksta, ir atrodo, kad jam trūksta beprotiškumo. Ir tą beprotiškumą galima dar pavadinti meilė. Viskas atrodo gerai. Viskas atrodo iš šalies taisyti. Viskas pagal taisyti. Bet kažko tai trūksta. Kažkokio proveržio, kažkokio pliūpsnio, kažkokios energijos, kažkokios jėgos, kad galėčiau tą pilnai išgyventi, tuo džiaugtis. Jėzus, čia jau kiti komentarai, Jėzus nesitina, kad jis yra geras. Bet jis yra geras ne todėl, kad yra geras mokytojas, ne todėl, kad jis malonus su kitais žmonėmis, jis yra geras todėl, kad jis yra Dievas. Jėzuje mes sutinkame patį Dievą. Gerai. Geras. Labai retai bažnyčiai girdint tą kreipinį. O, pasirodo, jis evangelinis yra. Evangelinis Dievo kreipinys. Geras. Gerasis būk mums, man patinka, būk mums geras. Galima griežtai laikytis Dievo įstatymų, užmirštant arba nemylint paties Dievo. Ar negalima? Man atrodo, kad galima. Viską daryti teisingai, užmirštant kokią viso to priežastis ir ir tada mes turime labai daug nelaimingų krikščionių, nečiūdžių krikščionių, kurie viską daro taip, kaip bažnyčia liepia, bet nuo jų toks šaltis dvelkia, toks mirties kvapas, tokie pelėsiai, kad sakai, aš nieko bendro su šita bendruomenė, su šita bažnyčia turėti nenoriu. Jeigu tikėjimas yra tokio mirties kvapo atsiduoti. Išoriškai žiūrint, neturi tą prikišti, bet popiežius Pranciškus sako, pasmirtas į pelkį mūsų bažnyčią. Jei trūksta džiugesio, jeigu iš bažnyčio žmonės neišeina, nors kiek atsitilėjo, tai kokį tikėjimą jie liūdė, tai ko ten neįs kiekvieną sekmadienį, jeigu iš ten išeina, žinai, dar labiau akmeniniai, dar labiau visokie tokie ir visą kitą. Čia mums paliūdimas. Reiškia, neparagavome, negavome šventosios dvasios pliūpsnio, kuri teikia gyvybę, kuri teikia džiaugsmą, kuri leidžia atsikvėpti. Mes žinom, ką reiškia atsikvėpimas. Ir jeigu sekmadienį nėra mums atsikvėpimas mūsų savaitės, mūsų gyvenimo planuose, rūpesčiuose, klausimuose, abejonėse, nesupratimuose, tai kas tai yra dar vienas? Senasis testamentas moko, kad kas laikosi įstatymo gyvens, ir mes neįsime tas vietas, pakartotas įstatymas 30 skyrius 15-16 eilutė, pakartotas įstatymas 30-16. Ezekielio 33 skyrius 14-15. Yra šventame rašte parašyta. Laikykis įstatymų ir tu gyvensi. Nes Jėzus tarsi atsako Senuoju Testamentu. Ką turi daryti? Laikykis įstatymų ir gyvensi. O dar vienas įstatymas yra tėvo ir motinos gerbimas. ypatingai surištas su ilgo gyvenimo pažadu. Ir čia dabar eikim į Siracido knygą. Oi, kaip ten gražu, kaip ten gražu. Ir gerai, kad čia yra dar vienas kitas jaunesnis žmogelis, kuriem dar galioja tas tėvo ir motinos gerbimas. Ir čia jie gaus per ausį. Aha, trečias skyrius. Nuo pirmos iki 16 eilutės. Neskaitykim tik šeštą. Skaitykim nuo pirmos iki 16. Mamos ir tėtės atsigausi klausydami. Ir paskui cituosit, išsidėsit ir vaikam pakeičit ir sakysit, tai Dievo žodis.
Vaikai, gerbkite Dievo teisę, taip elkite, kad gyventumėte. Ir viešpats pagerbė Dievo per jo vaikus ir patvirtina motinos teises į jo sūnus, kad gerbė savo tėvą, atsilygino už nuodėmes. Kad gerbė savo motiną, krauna su lobiu. Kad gerbė savo tėvą, džiaugsis savo vaikais. Ir kai melsis, jis bus išklausytas. Kad gerbė tėvą, ilgai gyvens. Pagrūs paviešpačiai, kas neša paguodą savo motinai. Kad pagarbiai vyra viešpats, gerbė savo tėvą ir tarnauja tėvams kaip šeimininkus. Gerbk savo tėvą žodžiu ir darbu, kad ateitų tau jo palaiminimas. Nes tėvo palaiminimas stiprina vaikų namus, o motinos prakeikimas išgriauna jų pamatus. Neieškok savo garbės, nuplėšdamas garbę savo tėvui, nes tėvo gėda nėra tau atsigarbė. Juk žmogui garbė, kai gėda savo tėvą. Ir gėda vaikams negirsti savo motiną. Mano vaikai, rūpinti savo tėvų jo senatvį, neužduok jam širdies per visą gyvenimą. Net jeigu jam ir protas susilpnės, būk jam kantrus, nepaniekink jo būdamas pilnas jėgų. Jų gerumas tėvui nebus užmirštas, ir tarnaus tau kaip atnaša už nuodėmę, ir eis išliekančią šaknį. Savo nelaimės dieną jis bus prisimintas savo naudų, ištirks tarsi šalna šiltame ore savo nuodėmes. Jis žodžiavo, kad savo tėvo nesirūpina, viešpatį pykdo, kad savo motiną širdžiu žvalo.
Tai Dievo žodis, nieko kito negali pasakyti. Ir pasižiūrėkite. Kaip mes kitą kartą nekantrus būnam su savo tėvais ir nepakantus ir visą kitą, bet šventas raštas sako, nenorėkit paguodos iš tėvų ir supratimo, ypač sename amžiuje, vėliau jums sugrįžtas palaiminimo ir nuodėmio atleidimo. Lygiai taip pat, kaip mes baugindami vaikus, iš jų nesupratingumo, jeigu mes reikalausime, kad jie suprastų taip, kaip suaugus ir mums atlieptų ir atsakytų, tai būtų nelogiška, ne? Bet iš tėvų mes pažinę juos kaip suaugusius, pažinę juos kaip autoritetus, mes sunkiai susitaikom, kad jie, nu, tiesi šeši, su vaikiai. Ir tada pradedame pykti, ir tada pradedame priekaištauti, ir tada sakom, kodėl tu toks, kodėl tu šios, o tada tas su vaikėjas tėvas arba motina žiūri į mūsų įsigandę ir nesupranta, ko mes ant jų pykstame. Nes, nu, jiems kaip ir vaikams jau raikinėjau. Jiems pasaulis daug paprastesnis ir netoks sudėtingas. Ir daugelis jų nebemato savęs iš šalies. Mes sugebam save labai vertinti, kaip atrodys, kaip čia pasakys. Jie kaip ir vaikai nebekreipia į tai dėmesį. Jie elgėsi taip, kaip jiems tuomet šviečia, šneka tą, kad aš šviečia. Ir va, šventas raštas primena. Nu, sako, tarnaus tau kaip atnaša už nuodėmę, nebus užmiršta. Tavo nelaimės dieną jis bus prisimintas savo naudą. Ir čia vėl tas priminimas toks įpareigojimas. Nu, o kaip daryti, o ką daryti. Ir kartu šeštą eilutę, kur sakė, kad tėvą pagerbė gyvent ilgą amžių. Bet tas pažadas, ilgo amžiaus pažadas. susiję su tėvų gerbimu. Vėlgi, įstatymai, kuriuos Jėzus išvardė, yra skirti meilei žmonėms. O kas apie pirmus tris įsakymus Dievo? Kodėl jis pradeda žiūrėti apie artimą? Jėzus, vėl čia kitas komentaras, Jėzus nori išlaisvinti jaunuolio širdį nuo tarnavimo turtams, kad galėtų laisvai tarnauti Dievą. Nu, tame sakinyje yra tokia labai elementari logika. To, kur mes esam apspręsti laiko ir erdvės, mes galime sutelkti dėmesį nu, į vieną dalyką. Moteris gali į daugiau dalykų vienu metu. Tą aš jom pripažįstu. Bet vis dėlto į ribotą kiekį dalykų. Ir jeigu sutelki dėmesį į vieną pusę, tai tuo metu nematai, kas yra tau už nugaros. Jeigu tavo rankos kažko yra pilnos, yra, ko tu jau nebegali paimti. Ir va, reikia žiūrėti, kas mūsų gyvenime, į kur mes įsižiūrim, arba ko mes prisikraunam, kad mums nebeleidžia atsiverti Dievo veikimui ir bendradarbiauti su Juo. Nes yra dalykai, kurie mums trukdo būti su Dievu ir jam tarnauti. Tikrai yra. Šiandien nebūtina atsakyti, asmeniškai galėsit atsakyti. Tai Jėzus nori išlaisvinti jaunuolio širdį ir sako, tu žmogaus rūpinėsi, tai viską, ką tu ten turi, nes, kur Evangelija sako, pasitraukė, nes turėjo daug turto, iš tiesų verčiasi, turėjo daug nuostabybių. Graikiškas žodis sako, daug nuostabybių. Ir vienuolynų turėjo, reiškia, ir sodo turėjo, ir namų turėjo, ir vergų turėjo, ir visą kitą, ir jais turėjo rūpinti. Bet ar turėjo tik? Ar tik rūpinosi todėl, kad nu, jis yra turtingas ir turi likti turtingas ir negali jo pareigai ar nesumažinti didelės turto, kai pradant tai paliksim ir jeigu paliksim dar daugiau, bet vardant kuo tą daro, jis nežino, jis neturi kito tikslo. Ir Jėzus sako, aš tau duosiu, tu visu tu atsisakyk, ateik net mane ir tu pamatysi, kad turėsi gyvenimą kokio tu net neįsivaizduoji. Tapti vargšu, kad Dievas būtų vienintelis saugumas ir lobis. Ir tapti priklausomu nuo Dievo taip, kaip vaikai nuo savo tėvų. Vaikeli, kaip sunku turtuoliai žengti Dievo karalystę. Ir čia vėl grįžtam prie to, vaiką pastato į vidurį ir sako, jeigu nepasidarysi, kaip vaikai. Ir neklaus, nesako, su vaikėjai. Bet jeigu nepasidarysi, kaip vaikai, pagal priklausomumą nuo tėvų, vaikas be tėvų yra niekas. Jis yra bejėgis, jis yra nesaugus, jis neturi jokios ateities. Jis tiek yra priklausomas ir jeigu jis tik ir pasitiki savo tėvais, jis net nekvestionuoja, kad gali būti kitaip. Jėzus gražiai primena, kad mes esame kūriniai, mes esame Dievo vaikai, mes esame nuo jo priklausomi. Ir visą tą gerą, ką mes turime, iš tiesų turime dėl to, kad jis yra visokio turto šaltinis. Mes esame tik tai prievaizdai, mums tik yra patikėjimo teisė leista gimti iš tą šeimą, turėti tokią aplinką ir visą kitą. Mums patikėjimo teisė. Ir yra atsakomybė, yra priežastis, kodėl vieni gimstame vienoje šeimoje, kiti gimstame kitoje, vienam kontinente, kitam. Kad žiūrėkite, Anglijos karalienė šventė savo. Nu, jie gimė, jie tikriausiai ne kartą nenorėjo būti karalienė. Bet jie jaučia pareigą, gimė į tą aplinką ir toje aplinkoje yra duota tam tikra atsakomybė. Ir atsakomybė už savo šalį. Ir už kitus dalykus jis prisėmė tą, kaip Dievo valios ženklą ir vykdė tą savo pašaukimą pakankamai, sakyčiau, giedrai ir džiugiai. Ar ne tai? Jeigu toks pavyzdys. Tai manimas, kad mes kažką čia pasiekė, čia yra mūsų nuopelnas ir visą kitą, mėlėgi. Tai, kad išlaikėte egzaminus, ačiū. Jūsų smegeniniai, bet iki galo smegeninės tikrai nevaldos ir nedvartos. Tai, kad sutikote tą žmogų, su kuriuo sukūrėte šeimą, jums gerai ir gerai, jūs labai gerai, bet jūs iki galo nevaldote tos situacijos. Jums žinome, kokia smulkmena spuogas ant nosies gali išvesti žmogui iš kojos. Ir viskas pasibaigia. Reiškia, tikrai yra labai daug nekontroliuojamų. Ir mes užmirštam, kaip mes esam priklausomi. Ir priklausomi nuo egzistencijos šaltinio. Ir kai užsimirštame, mes įgyjam tokį netikrą saugumą. Ir iš to netikro saugumo pradedam reikiuoti visus kitus, kaip čia kas aplinkui turi būti. Jėzaus tiesioginis kvietimas mokinystei pirmą kartą Evangelijoje yra atmestas. Parduok visą, ką turi, ateik ir sek mane, ir jaunuolis pasitraukė. Tai vėlgi priminimas, kad netgi Dievo žodis neturi 100% sėkmės. Jeigu dirba yra netinkama, jeigu ir paskui tradicija sako, tas žmogus sugrįžo, bet lygiai taip ir su bažnyčia, ir su sakramentais, ir su visą kitą, gali būti tokie, sviravimai. Nereiškia, kad atėjo žmogus ir jau viskas čia garantuota ir liks, ir nebus jokių blaškymus, ir jokių atkirtimų, ar kažko. Ar visi turime viską parduoti, kad būtume Jėzaus mokiniai? Čia kirbėjo klausimas ore. Ir tada skaitom 1 Timotiejui, 6 skyrius, 17-19 eilutė. Pirmas laiškas Timotiejui reiškia, apaštalas Paulius rašo Timotiejui vyskupui. 6 skyrius, 17-19 eilutė. Šio pasaulio turtuolis įsakyk, kad nesididžiuotų ir nesudėtų vilčių į nepatikimus turtus, bet viltųsi Dievu, kuris apščiai visko mums teikia mūsų džiaugsmą. Tegu jie daro gerą, lobsta gerais darbais, esti dosnus, dalyjasi su kitais. Šitaip jie pasidės gerus pamatus ateičiai, kad pasiektų tikrąjį gyvenimą. Turtas nėra privilegija, turtas yra pareiga. Ir nieko daugiau. Bet kai tampa privilegija, tai tada mes jau turime bėdų su tikėjimo ir su Dievu. Nesididžiuokit, nesudėkit vilčių, vilkite apščiai tą, jeigu daro gerą sitą. Nereikia atsisakyti. Bet jeigu jie tau tampa pražudingi, tada tu juos įsakai. Kaip pagundos, kaip pavojus, kaip kažkokas, kad tame negalėsi išvengti. Bet jeigu lieki, ir lieki su tuo pavojim, bet kartu lieki su tą atsakomybę. Petras irgi neskuba atsisakyti namų ir valgyti, bet jau pradžioje. Sek paskui mane, o tai kieno namuose paskui renkasi visi. A ne Petro namuose, a ne su Petro valtį neina paskui žvejoti. Ir net po Jėzaus prisikėlimo, tai ką jie svetimo valtį, paėmė, ne. Reiškia, Petras sekdamas 3 metus sekiojo Jėzų, bet just in case turėjo variantą B, kur gali atkristi. Ir kai Jėzų pritalė, jie grįžo į Galilėją ir ką jie darė? Ėjo žvejoti nusivylę, nes jų 3 metų karjera baigėsi fiasko. Ir tada jiems bežvejoja, ant kranto bežsovys Jėzus ir Petras, kada bėga prisidengti, nes buvo nuogas ir šoka į vandenį ir tą istoriją atsimena. Bet neprisirišimo reikalauja iš visų. Ten, kur tavo lovė, ten tavo širdis. Kas tavo centras yra? Ar tai, ką tu turi, ar tai, kas tu esi, ar tavo santykiai, čia mes kiekvienas galime atsakyti skirtingai. Ir turtas iš tiesų pripažinti, mėlėjai, yra didžiulė atsakomybė ir didžiulis pavojus. Didžiulis mums pavojus. Čia dabar grįžtant prie Katalikų bažnyčios katekizmo. 2103. Bažnyčia pripažįsta, kokią pavyzdžio jėgą turi įžadai gyventi pagal Evangelijos patarimus. Pavyzdžio jėgą. reiškia mokymo, priminimo. Motina bažnyčia džiaugiasi regėdama savo glėbėje daug vyrų ir moterų, kurie artimiau seka ir iškiau parodo išganytojo savęs apiplėšimą. Dievo vaikų laisvę priimdami neturtą ir atsižadėdami savo valią. Eidami tobulumo keliu toliau, kaip reikalauja įstatymas, jie dėl Dievo palenkia save žmogų, norėdami geriau susitapatinti su klausiniuoju Kristumi. Mums yra labai gerai turėti pašvęsto gyvenimo asmenų mūsų tarpe, kurie evangeliškai išpildo neturto ir klausnumo ir skaistumo pažadus, jie mums primena, kad nieko negalim suabsoliutinti. Nei turto, nei savo valios, nei teksto. Kad galima turėti pilnavertį gyvenimą ir netiriamės vienais dalykais. Kad yra gyvenime daugiau. Jie liudyja, kad gyvenime yra daugiau. Jie mums liudyja karalystė, jie mums liudyja tai, kas mūsų laukia. O dabar va čia labai geri skyriai. 2404 iki 2405. Todėl žmogus tomis gerybėmis naudodamasis į teisėtą jam priklausančius išorinius dalykus turi žiūrėti ne vien kaip į savus, bet draugė ir kaip į bendrus tą prasme, kad jie galėtų būti naudingi ne vien jam, bet ir kitiems. Gerybių nuosavybė jos savininką daro apvaizdos turtų valdytojų, turinčių juos gausinti ir jais dalyti su kitais žmonėmis, pirmiausia su savo artimais. Gamybai reikalingas medžiaginis ar nemedžiaginis turtas, pavyzdžiui, žemės valdos arba gamyklos, specialistų žinios arba techninis pasirinkimas, jų savininkų turi būti naudojamas kuo našiau, kad duotų daugiau, kad duotų naudos daugiau. Kas turi naudotinų ir vartotinų gėrybių, privalo jas vartoti saikingai. Geriausiai jų dalį skirdamas svečiui, ligoniui ir vargšui. Ir ten kiti vadinasi. Tai reiškia vėl priminimą. Priminimas tos atsakomybės, kurią mes turime, kad esam Dievo priimti. Tada kalba apie dešimtinę nuo turimo skirti Dievo ir yra tai monaitės arba. Toje knygoje, kur aš verčiu laikraštėlėje, mes prieisim prie to skyriaus, kaip bažnyčios aukos turi būti aukojama ir visą kitą, ten bus labai gerų pavyzdžių duota, apie tai dar šnekėjau. Tik ėmėm į pabaigą, matas tam. Nėra nei vieno, kuris dėl manęs ir dėl evangelijos paliktų namus ar brolius ar sesės ar moteris. Tik pas Morkų yra ir dėl evangelijos. Ne tik dėl Jėzaus, bet ir dėl skelbimo. Ir labai gražu atkreipti dėmesį, kad tie, kurie pasirenka Jėzų, jie turi kartu dalyvauti ir skelbime. Užtat neužsidaryti, jeigu neklauzūriniai, neužsidaryti vienolynose, neužsidaryti bažnyčiose, klebonijose, popiežius sako, jūs turite skelbti tą naujieną, jūs neturite tik laukti, kada ateis iki jūsų, ir tada pasakyti, jūs turite eiti į pasaulį ir transliuoti. Ir tada negautų šimtariau namų brolių, motinų, vaikų ir laukų kartu su persikėjimu. Ir bus įmata pasnaugia amžino gyvenimą. Jėzus nesako ir kartais su persekiojimai. Jis sako su persekiojimai. Jie yra neišvengiami. Ir tie persekiojimai gali būti įvairiaus funkcijų. Psichologiniai ir vadinasi fiziniai ir politiniai, kada persekiojimai esam dėl tikėjimo kažkaip pašiepiami, ignoruojami ir visą kitą. Tai yra reiškia neišvengiami. Bet dar atkreipsiu dėmesį. Kas dėl manęs ar dėl evangelijos paliktų savo vyrą, ar savo žmoną, brolius, ar sesės, ar motiną, ar Jėzus sako palikti vyrą arba žmoną. Ne. Galima palikti, reiškia, į antrą planą. Į antrą planą visada turi apvaizdos naudojimą. Yra broliai, seserys, namai, motina, tėvai, vaikai, laukai, visa kita. Tai nėra mūsų nuostabybė. Tai yra mums duota gausinti, džiaugtis ir visa kita. Bet tai nėra mūsų nuostabybė. Tačiau vyras ir žmona, mes jau esam viena. Ir bažnyčia neleidžia vyrui arba žmonai palikti šeimos, kad išeitų į vienuolyną. Dabar aš gyvensiu tikėjimu, virkite triubą ir skalkite man. Bažnyčia leidžia tą daryti, jeigu vyras ir žmona susitarė tai gyventi. Tada leidžia, bet kitokiu atveju neleidžia. Neleidžia vienam vadinasi atsiversti, o kitas tegu eina po parankę. Ne. Ir Monika, ir Monika, Augustino motina, šventojo vyskupo, yra pavyzdys. Jinai krikščionė atsivertusi, jos vyras pagonis, jos sūnus pagonis, ji 20 metų kenčia, bet tą kartu su persekėjimus. Ji kenčia tos persekėjimus. Ji gauna krikščionišką bendruomenę, ji gauna visą kitą, bet kartu ir turi savo šeimą, kuri priešiška tą. 20 metų meldžiasi ir visą kitą ten toliau, ir atsiverčia ir sūnus tam pavyskupo, ir didžiu šventuoju, ir kartu vyra. Bet nepalieka, nes vatas ir yra santokos neišardomumo, ir tada arkivyskupas Mečislovas Reinys labai gražiai apie šeimą savo magistrę rašo. Kartais nenusiteka šeiminis, nenusiteka. Įeini į sąjungą Dievo akivaizdoje ir matai, kad tai nėra tai, ko tu tikėjai, tai ne tas žmogus, tai ne toks gyvenimas ir visa kita. Ir jis sako, kentėk. Nes prieš amžinybę, kuri tavęs laukia, čia yra labai trumpas laikas, čia yra akimirksnis. Bet įsiskirdami, jūs padarot didžiulę žalą vaikams. Ir didžiulę žalą visuomenei. Atrodo, kad skirybos mūsų neveikia, tai yra privatus dviejų žmonių reikalas. Veikia. Oi, kiek veikia. Veikia per vaikus, veikia per tą, kad mes galų gale matom pavyzdžius, kad tavo žodžiai mylėsiu tave amžinai džiaugsme ir varge. Televizorių įjungiu, man transliuojama, kad tai yra, tai nėra tiesa. Tai to negalima tikėti. Nes yra skirybos per minutę @.lt. Ir visą kitą, tai žaloja visuomenę, tai vadinasi, greuna mūsų aukojimuose ir įsipareigojimo pamatą. Nu, įvyksta skirybos neišvengiamai labai skaudu ir taip toliau. Bet kaip tai patapo tokią normą, kurios mes net nebekvestionuojame, tai yra susinaikinimas. Tai yra visuomenė šeimos sunaikinimas. Ir mes žinome, kad ir tada tie, kurie ten sprendžia Vatikanė ir visą kitą, jie nepateiks to mokymo. Tik ką bažnyčia gali padaryti? Daugiau prevencijos. O prevencijos būtų daugiau, jeigu žmonės tuoktųsi Dievo akivaizdoje, tikėdami Dievo. Bet kadangi jie tuokėsi, vadinasi, netikėdami Dievo, o dėl to, kad tai yra ceremonijos arba ritualo arba inercijos arba papročių dalis, tai ir tada popiežius sako, reikia tokias santokas pripažinti negaliojančioms. Jie realiai nesusitokė prieš Dievą, nes jie tuo metu netikėjo į Dievą. Jiems Dievas, buvo pavadinimas apeigose, bet realiai jie ne Dievo akivaizdoje padarė šitą sąjungą, šitą priesą. Tai labai lengva anuliuoti, jeigu nėra vaikų. Sakyti, santoka niekada negaliojo, ten buvo nebrandus, nebrandus elgesys. Ir tada vadinasi, yra tam tikra atsakomybė, bet išvaduokim ir leisim žmogų. Bet jeigu yra vaikai. Ir tada, šitoj vietoj kažkodėl tai neskuba niekas sakyti. Kaip jaustis vaikam, kada bažnyčia pasako, jūsų tėvų santoka negalioja. Jūs atsirado tos santokos metu, jūs esate rezultatas to ir sako, kad tėvai prieš 10 metų susitokė arba prieš 20 metų susitokė. Tai ne santoka, tai tu esi bendras. Ir vaikai yra užraunami, net suaugę vaikai, kada tėvai pareiškė, o bažnyčia man davė anuliaciją, mano santokos niekada nebuvo. Ir tada jie sako, tai mūsų šeimos niekada nebuvo. Tai reiškia taip man. Va, čia prasideda tie jautrumai, slidumai, kur aš tikiu, kad ten galvos susitaks. Bet arkivyskupas Mečislovas Reinys. Ir žinokit, aš turiu pavyzdžių. Palaiminti, kurie išvers iki galo. Aš turiu pavyzdžių, kurie perėjo pragą santokinę gyvenimą. Bet išvėrė iki galo ir dabar jie prieš Dievą daug ramesnė, nes atėjo laikas, kada jau nebelabai svarbu ten, ką tu ten laimė, ką tu ten iškariauji namuose, džiugu, kad yra kitas žmogus tam pačiam kambarį. Net jeigu jis su tavim nesišneka, jeigu ne taip šnekasi, kaip tu visą gyvenimą norėjai, džiaugiasi, kad nors yra tai, nors kažkas, nors tai sako su kuo pasivarti. Juk mes sakėm, džiaugsme ir vardė. Ir vieniems vargas prasideda anksčiau, kitiems prasideda vėliau, tikėtis, kad tas vargas visiškai išvengiamas yra gal truputį naivoka ir aišku, visko būtų. Pagrindinė tema. Vaikeliai, kaip sunku patekti į Dievo karalystę. Dievo karalystė yra mums atverta Jėzuje Kristuje plačiausiai. Bet yra tiek daug dalykų, kur mes patys savo galim susitrukdyti, pro tas duris taip ir neįžengti. Užsiimti kažkuo, kas atrodo daug svarbiau, daug reikšmingiau ir praleisti tą įėjimą. Ką turi daryti, kad laimėčiau amžiną gyvenimą? Nieko. Priimti Jėzų. Tai va, tokia yra Evangelija, va, ką gali Evangelija, kiek joje visko yra. Ir ką turime pagalvoti, ir kas laukia mūsų ateinantį sekmadienį, geroji naujiena. Ir tada klebonas pabaigos maldavimo sakyti. O dabar tyloje sakyti viešpačiui savo širdies maldas padėkas ir ateinančias savaitės tikėjimo gyvenimo pasiryžimus. Nes ketvirtas klausimas ir penktas klausimas grupelėse, į kurias rinksitės, kaip ir nuo kito karto, vyrai turi savo grupelę, reikia atsakyti klausimą, kas mane šito evangelijoje palėtė, suerzino, teigiamą ir tik tą vieną, paliūtyti, pasidalinti, nes nieko daug šliekės nereikia. O penktas klausimas, kaip aš ir kaip mes kaip bendruomenė tikėjimo galima atsiliepti į šitą tikėjimo iššūkį. Nes mes esame irgi pastebėję, jeigu tikėjimas anksčiau ir vėliau netampa praktiškai, jis negauna praktiškos gyvenimiškos patirties ir užduoties, nu jis ir lieka idėjų toks gražių pakalbėjimų nekeičiamus. Tai va, grupelėse jūs galėtumėte pasidalinti tuos pažadus, tuos, ką jūs sekmadienį realiai tyloje pasakysit, ką reikėtų pasakyti, ką galim pabandyti ir paskui pasidalinti kitą kartą, kaip sekėsi. Nes, reiškia, kai bandome praktiškai gyventi tą, ką Evangelija mus kviečia, tada ir pamatai jėgą ir pamatai priešiškumą. Bet kartu ir tada ir patiri džiaugsmą, kai tau pasiekia. Kai tu gauni tos dvasios ir jėgos kažką iš tiesų atliekti į tą, ką Jėzus kviečia ir moko. Ir vidinė nudžiungi ir tas teikia džiaugsmą, kurio nebegali paslėpti. Ir tada kiti sako, kas tau pasidarė? Dar tau pasidarė. Tu nieko nesakai, ateikite pamatyti. Ateinantį trečiadienį, skaitysim Morkaus 10 skyrių nuo 35 iki 45 eilutės. O jie, kol kaip daug čia vėl. Ačiū labai, maldoj. Garbė Dievui, Dievui, Sūnui, Šventajai Dvasiai. buvome, kad jie dabar.